Amerikiyan, ka taa New York la ka taa se Seattle ma, sigida bɛɛ lajɛlen bɛ ka tagali siraw bila sen kan nin don laban ninnu na, yaasa ka coronavirus hami bɔ mɔgɔw la. Jamana min ni corona ka mɔgɔ fagata cayara ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta ye, ka banabaatɔw jate tɛmɛna 11,000,000 kan, ani a mɔgɔ fatulenw jate ka sabu kɛ coronavirus ye, ta i jɔ 242,000 ɲɔgɔnna la. Jamanatigi sugandilen kura Joe Biden ka fɔ la ko farati belebele de bɛ a la ni Donald Trump n'a bannen don hali sa a ka perdili ma kalata tɛmɛnenw kan ne a ka gouvɛrɛnɛman ma sɔn baarakɛɲɔgɔnya ma ni demokratiw ye. Welekan min kɛra n tɛnɛ tɛmɛnin na biotechnologie américaine moderna cakɛda fɛ k'a fɔ ko bolociji ne a jate minɛna hadamaden kɛmɛdɔya o kɛmɛdɔya kan ji ne a ɲana kosɛbɛ 94 ani dɔɔni kan min dara dɔgɔkun tɛmɛnin taw kofɔlenw kan n'a kɛra laboratoire américain Pfizer ani allemand biotech fɛ ne olu ta jate bɛɛ ta i jɔ kɛmɛdɔya o kɛmɛdɔya la 94 ɲɔgɔnna la kɛra jigisigi belebele de ye ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen bolo. L'Amérique jamana kan agence américaine des médicaments FDA bɛ sɔn ka boloci ji kofɔlen fila ninnu yamaruya décembre kalo nata tile 15 fɔlɔ kɔnɔna na. Moncef Slaoui opération Warp Speed baarakɛda min bilala sen kan Donald Trump fɛ ka l'Amérique faso jama boloci ɲɛmɔgɔ ka fɔla ntɛnɛn don. Moncef Slaoui a yira k'a fɔ ko o bɛna kɛ sababu ye ka américain 20,000,000 ɲɔgɔn boloci kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka fɔlɔ mɔgɔ si kɔrɔbalenw ani minnu ka kɛnɛya ka fɛgɛn la décembre kalo tile laban nataw la. A tilala k'a fara kan k'a fɔ fɛnɛ ko l'Amérique jamana faso jama 25,000,000 ɲɔgɔnna fɛnɛ bolo kan ka ci janvier kalo nata na.